Χαίρετε κύριε Λουμπούνη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν,
ελπίζω αυτά τα σενάρια που αναφέρετε να είναι μόνο προετοιμαστικά. Θα μην είναι σενάρια πραγματικά.
Μακάρι, αλλά η είδηση μιλάει για την κυβέρνηση της Γερμανίας που σημαίνει ότι έχει διασταυρωθεί η είδηση. Δεν δημοσιεύει κανείς κάτι τόσο εύκολα, ας πούμε.
Ναι, απλώς δείχνει το βαθμό της σοβαρότητας που οι Γερμανοί γενικώς συνηθίζουν να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα, τη ζωή γενικώς. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί, δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς τίποτα με τον κορονοϊό. Τα έχουμε δει όλα.
Βέβαια.
Κυριολεξία. Αυτό το σενάριο μπορεί να είναι πραγματικότητα, θεωρώ πολύ μικρή την πιθανότητα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι μηδενική. Μπορεί να είναι πραγματικότητα αν έχουμε ένα τελείως διαφορετικό στέλεχος.
Ναι.
Δηλαδή ένα στέλεχος που να μην έχει καμία επίδραση το πάνω του τα εμβόλια και οι προηγούμενες νοσήσεις. Το θεωρώ όμως επιδημιολογικά πάρα πολύ λίγη, μικρή αυτή η πιθανότητα. Αποκλείεται να είναι πολύ μικρή. Αυτό που παίζει είναι να έχουμε ενδεχομένως μία επιπρόσθετη καινούρια μετάλλαξη σε κάποια από τα σημεία της ακίδας που είναι η περίφημη σειρά μεταλλάξεων από την αρχή, από την Α μέχρι και τη σημερινή την Όμικρον, και να έχουμε διάφορα προβλήματα μέσα σε συνδυασμό με το χαμηλότερες θερμοκρασίες, με το ότι πλυνόμαστε μέσα κλπ. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα έχουμε ενδεχομένως κάποιους περιορισμούς του τύπου μάχησης ενδεχομένως στα σχολεία, παράδειγμα.
Ναι.
Αυτό είναι το πιο πιθανό μέτρο που μεταξύ μας θα το έπαιρνα και σήμερα.
Και σήμερα.
Στην ελληνική κατάσταση θα το έπαιρνα, εγώ προσωπικά.
Ναι.
Το πιο πιθανό είναι ένα τέτοιο μέτρο ή να χρειαστεί να προσθεθεί και μάχη σε εσωτερικούς χώρους. Μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι θα πάμε παραπέρα. Υπάρχει μια καλή ανοσιακή κατάσταση στον πληθυσμό που επιτρέπει αυτή τη στιγμή την αισιοδοξία σε εισαγωγικά πάντα, με την έννοια ότι αν βλέπετε το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε πολλές σοβαρές νοσήσεις. Δηλαδή έχουμε νοσήσεις ήπιες. Κόσμος ενδεχομένως κάποιοι μπαίνουν στα νοσοκομεία, εισαγωγές δεν ήταν μικρός αριθμός, αλλά γίνονται καλά και εξέρχονται οι περισσότεροι. Και εδώ θα έρθουμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πιστεύω, που είναι το πιο σημαντικό που κρίνει αυτή τη στιγμή την πραγματικότητα, είναι ότι επειδή έχουμε ένα σημαντικό αριθμό θανάτων ακόμα καθημερινά, δεν είναι μικρός, και αυτό έχει δύο εξηγήσεις, να το πούμε παρακάτω αν θέλετε.
Ναι, βεβαίως.
Υπάρχει λοιπόν ένα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που είναι ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων παθών, δηλαδή πάνω από 60 ετών και ιδιαίτερως με νοσήματα, όσοι έχουν κάποιο νόσημα, ακόμα και μια απλή αρτηριακή πέσταση και παίρνουν ένα φάρμακο, που είναι η τέταρτη δόση ή πιο σωστά η δεύτερη αναμνηστική. Τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, ενώ έχουν με δύο δόσεις είμαστε πάνω από 500.000 στην Κρήτη, με τρεις δόσεις είναι γύρω στις 420.000 περίπου, 430.000 περίπου ο κόσμος που έχει κάνει και την τρίτη δόση, την πρώτη αναμνηστική πιο σωστά. Με τη δεύτερη αναμνηστική είμαστε αυτή τη στιγμή μόλις στις 14.000 στην Κρήτη.
Μόλις,
Και μόλις 14.000 δυστυχώς. Και αυτό παρόλο που η τελευταία στατιστική που δημοσιεύτηκε δείχνει ότι στους πάνω από 60 η δεύτερη αναμνηστική δόση προστατεύει κατά 98% από την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Δεν λέμε ότι δεν θα νοσήσει, μπορεί να νοσήσει, αλλά σε προστατεύει 98% από την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Είναι νομίζω το πιο σημαντικό νούμερο στην προστασία που έχει γίνει μέχρι σήμερα όσον αφορά το θέμα της πρόληψης. Δεν έχουν ξαναυπάρξει τέτοια ποσοστά. Δηλαδή ένας άνθρωπος με άλλα λόγια που έχει κάνει τρεις δόσεις, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αν έχει γίνει αυτό, αν δηλαδή μπορεί να απέχει η τρίτη δόση και 8 μήνες πίσω και 10 μήνες πίσω, η τέταρτη δόση τον προστατεύει, εφόσον είναι 70 χρονών, 75, κατά 98% από το να μπει στο νοσοκομείο αν αρρωστήσει.
Ναι.
Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει κατανοητό από την ελληνική κοινωνία, την κριτική κοινωνία, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε συμβολίες μας που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία με διάφορα σοβαρά νοσήματα και κάποιοι από αυτούς να μπαίνουν και στις μονάδες. Ακόμα και σήμερα που ο αριθμός είναι πολύ μικρός. Είναι γύρω στα 130 αυτή τη στιγμή οι διασωληνωμένοι. Έτσι, από τους πιο χαμηλούς είχαμε φτάσει στους 100 περίπου. Αυτή τη στιγμή με το παρόν κύμα, ας πούμε, έχουν φτάσει γύρω στα 130.
Με τους θανάτους θα μας το διευκρινίσετε, γιατί βλέπουμε αυτή την αύξηση, ας πούμε.
Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Καταρχήν, αν κάτσετε λίγο να το δείτε λογικά, η καθημερινή θάνατη 40 με 50 είναι περίπου γύρω στους 300-320 την εβδομάδα, έτσι όπως ανακοινώνονται τώρα. Οι καθημερινοί θάνατοι πρακτικά δεν βγαίνουν αν σκεφτείς ότι έχεις μόνο 130 διασωληνωμένους. Δεν μπορεί δηλαδή με άλλα λόγια να είναι το σύνολο των καθημερινών θανάτων λόγω της κατάστασης που επέφερε ο κορονοϊός. Η εξήγηση λοιπόν είναι άλλη. Επειδή έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού εμβολιασμένο, πηγαίνουν και βλέπουμε στις μονάδες αυτή τη στιγμή είναι μισή-μισή εμβολιασμένοι με τους ανεμβολιές τους. Για τους ανεμβολιές τους δεν θέλω να κάνω πια άλλο σχόλιο. Έχουμε κουράσει νομίζω εμείς.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, δεν χρειάζεται ένας άνθρωπος με ανεμβολιές τους, είναι παντελώς απροστάτευτος.
Απροστάτευτος, σωστά.
Έτσι. Μας ενδιαφέρει πια το τι κάνει και στους ανθρώπους που έχουν κάνει μια σειρά από εμβόλια. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος 80 χρονών πάθει ένα εγκεφαλικό και πηγαίνει στο νοσοκομείο, το πρώτο πράγμα που του κάνουν και σωστά είναι να κάνουν ένα τεστ να δουν αν έχει και κορονοϊό. Ο άνθρωπος αυτός έχει τα συμπτώματα του εγκεφαλικού, δεν έχει κανένα άλλο σύμπτωμα. Βρίσκεται όμως θετικός. Αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται πλέον ως περίπτωση COVID, δηλαδή ως περίπτωση κορονοϊού. Και σωστά, με την έννοια ότι μπορεί να δράσει μεταδοτικά στους υπόλοιπους που είναι μέσα στο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται λοιπόν στους ειδικούς θαλάμους COVID με το ειδικό προσωπικό κλπ. Αν αυτός ο άνθρωπος χάσει τη ζωή του, γιατί το εγκεφαλικό ήταν βαρύ,
καταγράφεται σαν COVID.
Καταγράφεται ως θάνατος COVID.
Έτσι, ναι.
Βέβαια, προσέξτε, επιστημονικά είναι σωστό και να τον μεταχειρίζεσαι ως περιστατικό COVID από τη στιγμή που έχει θετικό τεστ και μπορεί να μεταδώσει. Και να θεωρείς ότι πιθανόν να έχει παίξει ένα ρόλο στην κατάστασή του, αυτή που βλέπεις εσύ όταν έρθει στο νοσοκομείο, η νόσος COVID. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να πήρε τον COVID ασυμπτωματικά ενδεχομένως. Δεν λέμε ότι είναι έτσι, γιατί θυμίζω ότι η νόσος δεν έχει ακόμα διερευνηθεί πλήρως. Θα τη μάθω μετά από πολλά χρόνια όλες τις λεπτομέρειες της νόσου COVID η ανθρωπότητα. Ασυμπτωματικά λοιπόν μπορεί τις επόμενες μέρες, μια-δυο μέρες μετά, να εκδήλωσε το εγκεφαλικό, το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι απόρρια του ότι έχει τον ιό στον οργανισμό του ή άσχετο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του και εμείς σωστά, επιστημονικά, το θεωρούμε COVID μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Χρεώνεται λοιπόν στους ασθενείς με COVID. Στους θανάτους με COVID, για την ακρίβεια. Και έτσι βλέπουμε αυτούς τους αριθμούς που στην πραγματικότητα δεν είναι. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προέρχονται από τον αριθμό των ασθενών που είναι μέσα στη μονάδα. Δεν έχουμε τέτοιους θανάτους στη μονάδα. Η θνητότητα στις μονάδες έχει κατέβει εντυπωσιακά τις τάξεις περίπου το 30%. Ενώ αν θυμάστε είχε φτάσει και το 70% πανεπιστημία.
Βέβαια.
Τώρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται γύρω στο 30. Που σημαίνει από τους τρεις ασθενείς που μπαίνουν στη μονάδα, ο ένας μόνο χάνει τη ζωή του, ενώ παλιότερα ήταν πάνω από τους δύο. Άρα δεν μας φτάνει το ποσοστό, άρα έχουμε ανθρώπους με άλλα νοσήματα που κατά τύχη έχουν COVID και χρεώνονται στους COVID. Ελπίζω να είναι μια κατανοητό έτσι που το εξήγησε.
Αλλήμωνο, αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να καταλάβουμε την παρατήρηση που κάνατε ότι με τις δύο δόσεις έχουμε εμβολιαστεί 500.000 περίπου στην Κρήτη, σωστά?
Ναι, με τις τρεις γύρω στις
436, έχω σημειώσει εγώ από τα στοιχεία, με την τρίτη δόση, ενώ τώρα στην τέταρτη είμαστε μόνο 14.000.
Και ίσως να μην είμαστε ούτε 14 στην Κρήτη, 13.600-700 κάπου εκεί ήταν τελευταία φορά που κοίταξα.
Τι μπορεί να γίνει? Τι μπορεί να γίνει τώρα?
Κοιτάξτε, πραγματικά πρέπει να γίνει έκκληση από την πολιτεία, παρόλο που η πολιτεία το λέει και οπουδήποτε και ο ΟΔΗ και όλοι οι επιστήμονες που βγαίνουν από τον ΟΔΗ το λένε, να γίνει τέταρτη δόση σε αυτούς που τη χρειάζονται. Δηλαδή, οι πάνω από 60 και ιδιαίτερα που έχουν ένα τουλάχιστον νόσημα, ας είναι και αρτηριακή υπέρταση. Ας είναι ένα απλό αναπνευστικό. Να πάνε να κάνουν τέταρτη δόση. Τους προστατεύει από το νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Μπορεί να περάσουν την νόσο, να κάνουν κάποιο πυρετό, αλλά θα γίνει όπως περνάμε μια γρήπη άλλες χρονιές, ας πούμε. είναι καλά στο σπίτι τους. Δεν θα χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο.
Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό, διότι να, τώρα έχουμε υπερτριπλασιαστεί στην Κρήτη. Θέλω να πω και με τους φίλους που έρχονται από το εξωτερικό για τουρισμό. Βέβαια. Είμαστε πάρα πολύ, έτσι.
Βέβαια. Δηλαδή, αν ίσχυαν τα ποσοστά των προηγούμενων πριν από 6 μήνες, ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία της Κρήτης θα είχαν 1.500 νοσηλευόμενους με COVID και 250 στις μονάδες. Αλλά δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Γιατί η ανοσιακή μας κατάσταση μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε, όπως δείχνει και η ίδια πραγματικότητα.
Εμείς το μήνυμα το λάβαμε. Ελπίζω και αυτοί που μας ακούνε αυτή την ώρα και θα το διαβάσουν και αργότερα που θα το δημοσιεύσουμε και με το ηχητικό σας στον Politica.gr να το ακούσουν και να το ξανακούσουν για να δούμε τι θα γίνουμε, έτσι. Γιατί έρχεται φθινόπωρο και χειμώνας αργότερα. Μην τρέχουμε δηλαδή πάλι.
Και πάνω σε αυτό να πούμε και κάτι άλλο.
Ναι.
Γενικώς επικρατεί στον κόσμο ότι ας μην κάνω την τέταρτη δόση, ας την αφήσω για το φθινόπωρο για να είμαι προφυλαγμένος για το χειμώνα που έρχεται, σε συνδυασμό με τις όποιες ανακοινώσεις έχουν γίνει ότι θα υπάρξει από το φθινόπωρο ένα νέο, ένα νέο τύπο στο εμβολίο που θα είναι επικαιροποιημένο ως προς την όμικρον. Αυτό μερικώς μπορεί να συμβεί. Ήδη οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το εμβόλιο θα αργήσει, θα πάει τέλος του χρόνου, ίσως και παραπέρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα πάντα να φτιάξεις εκατομμύρια εμβόλια.
Εννοείται. Βέβαια.
Καινούργια που δεν έχουν σχέση με, με τα παλιά στελέχη. Και μάλιστα θα είναι και λίγο διαφορετικά. Λένε ότι θα έχουν μέσα και το εμβόλιο που κυκλοφορεί τώρα και για το καινούργιο στέλεχος.
Ναι.
Της γρήπης, πολυδύναμα, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, με αυτή τη σκέψη όμως αφήνουμε την προστασία για το άγνωστο μέλλον.
Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρεις πότε θα τρακάρεις με τον κορονοϊό. Αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί άνθρωποι να κάνουν αυτό το εμβόλιο, αλλά ωστόσο ένα μέρος από αυτούς τους ανθρώπους ή θα έχει αρρωστεί σοβαρά ή θα έχει χάσει τη ζωή τους.
Αυτό είναι πρέπει να το...
Ακριβώς.
Καλύτερα να πάνε την κάνουμε τη δόση.
Να κάνουμε το εμβόλιο που έχουμε τώρα, το οποίο μας επιτρέπει με αποδείξεις πλέον να μην μπούμε στο νοσοκομείο αν τυχόν κολλήσουμε και αρρωστήσουμε, και πάντα να μην ξεχνάμε ότι καλύτερα είναι η πρόληψη. Δηλαδή, να μην το ξεχνάμε αυτό για να το λέμε στους ανθρώπους που έχουν οποιοδήποτε ευπάθεια στην υγεία τους και είναι πάνω από 60 ετών, επιβάλλεται η χρήση μάσκας όταν είμαστε μαζί με άλλους, είτε σε εξωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους με συνωστισμό. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι
έτσι
που αυτό το πράγμα το παίρνουν στα σοβαρά και δεν έχουν αρρωστήσει.
Έτσι
το προσέχουμε
είναι.
Και δεν έχουν.
Εμείς και τώρα που σας μιλάμε εδώ και οι δύο για συνεργάτη δάμα απέναντί μου και εγώ φοράμε τη μάσκα μας.
Ακριβώς. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι για ανθρώπους που δουλεύουν 8 και 10 ώρες σε ένα πόστο και οι συνθήκες του καλοκαιριού είναι δύσκολες και
δύσκολες.
Αλλά δυστυχώς επιβάλλεται. Και μάλιστα θα έλεγα, κύριε Παπαδάκη, ότι είναι πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες για κάποιους ανθρώπους. Παράδειγμα, ένας που δουλεύει σε ένα ταμείο, σε ένα σούπερ μάρκετ, ο οποίος μπορεί να κάτσει εκεί 8 ώρες σερί και να παρελάσουν μπροστά τους.
Βέβαια.
600, 400 ανάλογα με την κίνηση της ημέρας. Αυτός ο άνθρωπος είναι στατιστικά σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα κολλήσει.
Βέβαια.
Εντάξει, μπορεί να είναι ένας νέος άνθρωπος. Δεν ξέρεις όμως ποτέ από πριν πόσο ο ιός θα σου συμπεριφερθεί.
Σωστά.
Ακόμα και να έχει κάνει και τις τρεις δόσεις.
Σωστά. Θα σας αφήσω, αφού θέλω έτσι να σας ρωτήσω κάτι. Προφανώς θα έχετε ενημερωθεί για ένα πρόβλημα που παρουσιάζει το σύστημα, που εμφανίζει πολίτες που έρχονται εδώ, δηλαδή Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό και έχουν κάνει εκεί τις δόσεις, να έρχονται εδώ και να εμφανίζονται ότι δεν έχουν κάνει τις δόσεις και να μπαίνει ένα πρόστιμο. Είναι άδικο όμως αυτό.
Υπάρχει ένα θέμα με αυτό, επειδή μου ζητήθηκε από κάποιον γνωστό μου στο προηγούμενο διάστημα να το ερευνήσουμε. Έμαθα ότι συνολικά στην Ελλάδα αφορά γύρω στις 6.000 με 6.500 περιπτώσεις, όπου υπάρχει μια ομάδα από δύο άτομα συγκεκριμένα στο επιτελείο του Gov.gr, που τι γίνεται, κάνουν ουσιαστικά ας το πούμε ένα χειροκίνητο έλεγχο αυτών των πιστοποιητικών εμβολιασμού που παρουσιάζονται από το εξωτερικό, και γίνεται έτσι για το λόγο ότι έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλά πλαστά τέτοια επιστοποιητικά.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να γίνεται ουσιαστικά, ας πούμε, εξονυχιστικός έλεγχος σε κάθε περίπτωση, και το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος είναι να γίνεται μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχει καθυστέρηση πολλές φορές και 2 και 3 μήνες να αναγνωριστεί ένα εμβολιασμό.
Ναι, 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 κατάλαβα.
Τώρα, όσον αφορά το διοικητικό πρόστιμο αυτό, φαντάζομαι ότι μετά όταν αναγνωριστεί
θα διορθωθεί
το πρόστιμο.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά είναι ένα θέμα πράγματι.
Είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα. Άμα μιλάμε τώρα για τόσο κόσμο. Λοιπόν, κύριε Λουμπούνη, πολύ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Εύχομαι σε όλους καλή υγεία και αντοχή.
Μην, αμήν. Γεια σας.